와바라 껍질아디에 다위 수프레바. 까말 줘봐. 타이소스 테트메디 말디야 오셔바디. 트빌리시 스트로이드. 트라마차 제 위치업 가다치마스 아흘리안바비스 가마쇼빗 마스 오크로비 루하제 가과치노업 쉼덱 메 마리엄 기어우렐 다오프론더비 미크로폰스 메 가우츠호비 트라운더 가다치마스 젤 오크로비 루하제 아흘리안바빗
საუნში დუბის ჯერ გაგაცნობთ თუმთავრეს ამბებს მოკლედ. უკრაინა გმობს რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ყირიმში სტუმრობას. პაკისტანის სასამართლომ ქვეყნის პრეზიდენტს, ყოფილ პრეზიდენტს ოფიციალურად წარუდგინა სახელმწიფო ღალატის ბრალდება. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატ ნუზარ წიკლაურზე თავდასხმის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ხსოვნის უკვდავ საყოფად დაარსა გამსახურდიას სახელობის სტიპენდია. ახლა ამდა სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაძრულებით. უკრაინამ დაგმო რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის ყირიმში სტუმრობა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ევჰენ პერებინის თქმით, ვიზიტი ქცევის საერთაშორისო წესების უხეში დარღვევაა. ამავე ცნობით, რუსეთის ფედერაციას გაეგზავნა კატეგორიული პროტესტი მედვედევის სიმფეროპოლში ჩასვლის გამო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ყირიმში განაცხადა ორშაბათს, რომ მოსკოვი რეგიონ საგანგებო ეკონომიკურ ზონად გადააქცევს, რათა ინვესტორები მიიზიდოს.
როგორც უკვე ვთქვი, ყირიმის მცხოვრებლებმა მხოლოდ უნდა მოიგონ რუსეთთან შეერთებით და ჩვენ თქვენთან ერთად მოვალე ვართ ეს უზრუნველყოთ.
მედვედევის თანახმად, მოსკოვის მიზანია, რომ ყირიმმა შეძლოს საკუთარი განვითარებისთვის საკმარისი შემოსავლის უზრუნველყოფა. მედვედევი, რომელიც რუსეთის სამინისტროების მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან ერთად ჩავიდა იქ, ამ დონის პირველი სტუმარია ყირიმში რუსეთიდან, მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა უკრაინის ეს ტერიტორია დაიპყრო. ვიზიტი მოხვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეხვედრას პარიზში, კვირას უკრაინის კრიზისის გარშემო. საუბრის შემდეგ ერიმ განაცხადა, რომ შეშფოთებულია უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან რუსეთის ჯარების თავმოყრით. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექცია არ არის საერთაშორისოდ აღიარებული აქტს უკანონოდ მიიჩნევს შეერთებული შტატები, ასევე ევროპის კავშირი, ისევე როგორც გაერო. ორშაბათს უკრაინის სამხედრო შტაბმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ჯარები უკრაინის საზღვრის მახლობელი ტერიტორიიდან ნელ-ნელა გადიან. პაკისტანის სასამართლომ ქვეყნის პრეზიდენტს, ყოფილ პრეზიდენტს ფერვეზ მუშარაფს ოფიციალურად წარუდგინა სახელმწიფო ღალატის ბრალდება. თავად გენერალი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულად თვლის. ფერვეზ მუშარაფს ბრალდება წარუდგინეს 2007 წლის ნოემბერში კონსტიტუციის შეჩერებისა და ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის შემოღების გამო. მას სამუდამო პატიმრობა ან სიკვდილით დასჯა ემუქრება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, მოისმინეთ ცნობები საქართველოს შესახებ. ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარების გადაწყვეტილება შეცვალა წყნარი ოკეანის კუნძულოვანმა სახელმწიფო ტუვალუმ. მისი სამთავრობო დელეგაციის თბილისში სტუმრობისას ტუვალუს საგარეო საქმეთა გარემოს დაცვის შრომის და ვაჭრობის მინისტრმა დაუკენილა ფინიკასომ და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ხელი მოაწერეს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების ოქმს. ტუვალუ და საქართველოს შეთანხმდნენ, რომ ურთიერთობას განავითარებენ სუვერენული თანასწორობის, სახელმწიფოთა მეგობრობის, თანამშრომლობის, ტერიტორიული მთლიანობის, საზღვრების ურღვევობისა და ერთმანეთის შიდა საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპთა საფუძველზე. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურზე თავდასხმის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა და გამოძიება მიმდინარეობს. ნუგზარ წიკლაურმა, რომელსაც სახესა და სხეულზე ტრავმები აქვს, დღეს ჟურნალისტებს უამბო, რომ ღამის 3 საათისთვის სახლთან 3 ავტომანქანით დახვდა 7-8 ადამიანი. დეპუტატის ცნობითვე თავდასხმელებთან, რომელთა ამოცანა იყო ავტომანქანაში მისი ძალით ჩასმა, ფიზიკური დაპირისპირება დაახლოებით 2 წუთს გაგრძელდა და მას შემდეგ, რაც მიზანს ვერ მიაღწიეს, ორჯერ ელექტროშოკი გამოიყენეს. ციკლაურზე თავდასხმის გამო გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში ნაციონალური მოძრაობა აღნიშნავს, რომ 8 თავდამსხმელი მოქმედებდა დისციპლინირებულად და თავდასხმის ადგილი ორგანიზებულად მიატოვა. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ოჯახი ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების გამოძიებას ითხოვს. წმინდის პანთეონში გამსახურდიას საფლავთან ყოფილი პრეზიდენტის ვაჟებმა კონსტანტინემ, გიორგიმ და ცოტნე გამსახურდიებმა ხელი მოაწერეს კომუნიკეს, რომლითაც საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, მთავარ პროკურორს და სახალხო დამცველს მიმართეს გაგრძელდეს 2004 წელს დაწყებული გამოძიება. ზვიად გამსახურდიას დღეს 75 წელი შეუსრულდებოდა. მის ხსოვნას პატივი მიაგეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის ხსოვნის უკვდავ საყოფად დაარსა ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდია. გაგაცნობთ კვლავ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ისრაელში დაბრუნდა, რათა ხელი შეუწყოს ისრაელისა და პალესტინელთა წარმომადგენლების სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა ცნობით, კერი აპირებს ცალ-ცალკე შეხვდეს ისრაელის და პალესტინელთა მხარეს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ გაეროში თეირანის ახალ ელჩად დანიშნა პირი, რომელიც შედიოდა შეერაღებულ პირთა რაზმში, რომელსაც შეერთებული შტატების საელჩოს 52 თანამშრომელი ჰყავდა მძევლად აყვანილი 1979 წელს 444 დღის განმავლობაში. როიტერსი, ასევე ბიზნეს ვიკი იტყობინებიან გაეროს ინკოგნიტო ირონულ წყაროზე დაყრდნობით, რომ მოჰამად ხაზაის დღემდე ელჩს შეცვლის ჰამიდ აბუ თალები. Teherans კომენტარი არ გაუკეთები. აბუ თალები ისლამური რესპუბლიკის ელჩი იყო იტალიაში, ბელგიაში, ავსტრალიაში. თვითონ დიპლომატი აცხადებს, რომ ძევლების აყვანაში არ მონაწილეობდა, ის მხოლოდ თარჯიმანი და შუამავალი იყო შემდგომ.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს გამოხმაურობით ცნობას, რომ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის სახიარება უკან წაიღო კიდევ ერთმა ქვეყანამ, ტუვალუმ.
აღნიშნული ფაქტი ცხადყოფს ტუვალუს ახალი მთავრობის კაფიო განზრახვას უარი თქვას 2011 წლის გადაწყვეტილებაზე.
შევხვდით თბილისში დღეს მომხდარ გახმაურებულ ინციდენტს, დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურზე თავდასხმას.
ზუსტად ისოდნენ ჩემი გადაადგილება, როდის მოვიდოდი სახლში, საუბარი შედმეტია იმაზე, რომ დარჩვის მიზნით იყო ან კიდე ეკლავო ხულიგნები ყველანაგან.
შემთხვევით რეპორტერს ბრიუსელიდან, იქ ხვალიწყება ნატოს მინისტერიალი, რომლის თემებს შორისაც არის ვითარება უკრაინაში, ავღანეთის მისია და ნატოს გაფართოების პერსპექტივა.
ნატოს მინისტერიალზე ისაუბრებენ ალიანსის ღია კარის პოლიტიკაზე და ხაზს გაუსვამენ იმას, რომ შუაატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია განაგრძობს გაფართოებას და ახალ წევრებს მიიღებს თავის რიგებში მაშინ, როდესაც აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე ალიანსის ყველა წევრი სახელმწიფო შეთანხმდება.
შემთხვევით საქართველოს სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიშის მიმოხილვას და მოისმენთ კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანადირექტორი ნათელა სახოგია, ხოლო საუბრის თემა განათლების მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებისთვის. უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით შეერთებული შტატების და რუსეთის საგარეო უწყობების ხელმძღვანელების შეხვედრას, 4 საათიან მოლაპარაკებას, რომლის თემაც უკრაინა იყო. მოისმენთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ვილაპარაკებთ ხრუშოვკების ისტორიაზე.
50-იანი წლების ბოლოს, როცა ნიკიტა ხრუშოვმა დაგმო სტალინის კულტი და ქვეყანაში მასიური მშენებლობა გამოცხადდა, არაერთხელ აღინიშნა, რომ ხრუშოვკა დროებითი საცხოვრებელია საბჭოთა ოჯახისთვის.
მარიამ კიაურელი უძღვება გადაცემას. უვალუს სახელმთავრობამ უკან წაიღო წინამორბედის მიერ 2011 წელს მიღებული გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად დაღიარების თაობაზე. შედეგად, რუსეთის თანამოაზრედ ამ საქმეში ირჩება მხოლოდ 3 ქვეყანა: ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ. რის მიხედვით მიიღება გადაწყვეტილებები, რატომ არის მნიშვნელოვანი თითოეული ქვეყნის პოზიცია საქართველოსთვის და რამდენად იმედის მომცემია შექმნილი სიტუაცია. ამაში გარკვევა ლელა კუნჯულიამ სცადა.
საქართველოსთან დიპლომატიური და საკონსულო ურთიერთობების დამყარების ოქმს ტუვალუს მთავრობის სახელით ხელი მოაწერა გარემოს დაცვის, საგარეო საქმეთა, შრომისა და ვაჭრობის მინისტრმა ტაუკელინა ფინიკასომ. 31 მარტს თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ტუვალუელმა მინისტრმა საგანგებოდ აღნიშნა, რომ მისი ქვეყნის თვალში საქართველოს საზღვრები უცვლელია.
ტუვალუს მთავრობა სრულად აღიარებს საქართველოს საზღვრებს, რაც საერთაშორისო დონეზეა დადასტურებული და აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რაც ასევე მოიცავს სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს.
იმ ფაქტს, რომ ტუვალუს ხელისუფლებამ შეცვალა მიდგომა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის სტატუსის მიმართ საერთაშორისო სამართლის პატივისცემის გამოხატულებად მიიჩნევს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, როგორც მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა 31 მარტს გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. მოვლენები კანონზომიერად ვითარდება.
დღევანდელი დღე არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა ძალადობრივი თუ სხვა უკანონო გზით არის მხოლოდ და მხოლოდ დროებითი მოვლენა. საბოლოო ჯამში საერთაშორისო სამართალი და არსებული წესრიგი იმდენად უყარია, რომ შესაბამის გარემო პირობებში სამართლიანობას და მშვიდობას აქვს ხელახალი თვითდამკვიდრების უნარი.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარება ტუვალუმ მას შემდეგ შეცვალა, რაც სიდიდით მსოფლიოს მეოთხე ყველაზე პატარა სახელმწიფოში ხელისუფლება შეიცვალა. აქვე თქვათ, რომ წყნარი ოკეანის ამ პატარა სახელმწიფოს ფართობი 26 კვადრატულ კილომეტრს არ აღემატება, ხოლო მოსახლეობას სხვადასხვა წყაროცნობით მაქსიმუმ 13,000 ადამიანი შეადგენს. რუსეთის თანამოაზრეთა ბანაკიდან ტუვალუს გამოთიშვას ქართული დიპლომატიის წარმატებად მიიჩნევს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი საგარეო საქმეთა ministris qopili pirveli moadgile Sergi Kapanadze. Rogorc man chventan saubrisas aghnishna sasiharulo faktia, rodesats saerteshoriso samartis ugulebel qopit tsamoqebul sakmeshi rusetis tanamoazreta ritsqvi mtsirdeba, mitumetes rom rusetis strategiis mikhedvit mistvis mnishnelovani iqo jer raodenobaze, kholo shemdeg kharisxze mushaoba.
Chveni saerteshori samartlevuli pozitsiis gasamqareblat კიდევ ერთი პოზიცია შეცვლილი ქვეყანა არის მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ ამყარებს ჩვენს საერთაშორისო სამართლის მდგომარეობას. ეს არის ფუნდამენტური. საერთაშორისო სამართლის ჟანგარი განსხვავება არ არის 10,000 მოსახლეობიან და 100 მილიონ მოსახლეობიან ქვეყანას შორის. ბუნებრივია, შეიძლება თავისი გავლენით, პრესტიჟით და შემდეგ ეს ქვეყანა არ იყოს, თქვა, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორების ძონის ქვეყანა, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი ქვეყანა იმ რეგიონში და ეს არის ქვეყანა, რომლის პოზიცია თვითონ როგორც ერთ-ერთი პუბლიკის საერთაშორისო სამართლის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რუსეთის ბანაკს ტუვალუმდე წყნარი ოკეანის კიდევ ერთი სახელმწიფო ვანუატუ გამოაკლდა. მართალია, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერები ამბობდნენ ვანუატუს, რომელმაც რამდენჯერმე შეიცვალა პოზიცია აღიარების საკითხთან მიმართებით, ჩვენთვის არაფერი შეუტყობინებიაო, მაგრამ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გასული წლის 12 ივლისს ნიუ-იორკში ხელი მოეწერა ოქმს საქართველოსა და ვანუატუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების თაობაზე, სადაც არის ჩანაწერი, რომ ვანუატუ პატივს სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. საქართველოს ორი რეგიონი დამოუკიდებელ ქვეყნებად რუსეთმა აღიარა 2008 წლის 26 აგვისტოს საქართველოსთან ომის და ამ რეგიონების ოკუპაციის შემდეგ. ბანაკში, სადაც რუსეთის პოზიციას იზიარებენ, ამ ეტაპზე სამი სახელმწიფოა: ვენესუელა, ნიკარაგუა და ნაურუ. მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, ამ სახელმწიფოებმა აღიარება არ აღიარების თემა სარგებლის მისაღებად გამოიყენეს. ასე მაგალითად, ვენესუელაში აღიარების შემდეგ რუსეთმა 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა, ხოლო ნაურუმ და ნიკარაგუამაც მრავალმილიონიანი დახმარება მიიღეს. ვაჭრობს თუ არა და რა სახით ვაჭრობს ამ თემით ტუვალუ? ამ შეკითხვაზე ღია და ზუსტი პასუხი ცხადია არ არსებობს. თუმცა 31 მარტს გამართულ ბრიფინგზე გარემოს დაცვის, საგარეო საქმეთა, შრომისა და ვაჭრობის მინისტრმა ტაუკელინა ფინიკასომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილი მემორანდუმი გულისხმობს პროექტების განხორციელებას ჯანდაცვისა და განათლების მიმართულებებით და რომ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა შედგება სფეროებში, რომლებშიც ტუვალუ როგორც სახელმწიფო საქართველოსთან თანამშრომლობას მოინდომებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaz.com.
ეხო კავკასიის პროგრამა უსერც საათზე იწყება ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. საქართველოს საგარეო წყების ხელმძღვანელი, რომელიც როგორც წინასიუშეთში ითქვა, დღეს თბილისში შეხვდა ტუვალუელ კოლეგას, სხვა ბრიუსელში ჩადის საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომასთან დაკავშირებით. რუსეთის აგრესიული ქმედება უკრაინის წინააღმდეგ და ყირიმის ანექსია მთავარი საკითხი. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების და ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ორთხიანი შეხვედრის დღის წესრიგში. თუმცა მინისტერიალის ფარგლებში 2 აპრილს ჩატარდება საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომაც, წინასწარი ინფორმაციით, რომელსაც ბრიუსელში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე გვაწვდის, იქ ხაზს გაუსვამენ, რომ ალიანსის ღია კარის პოლიტიკა კვლავაც უცვლელია ალიანსში გაწევრიანების მსურველი ქვეყნებისთვის. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ბრიუსელიდან უგაწოდა კობალი კლიკაძემ.
სამშაბათ ნატო უკრაინის კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, თუ რა სტრატეგიას აირჩევს ალიანსი უკრაინის მიმართ. კონკრეტულ სამხედრო ტექნიკურ დახმარებას გაუწევს კიევს არმიის აღჭურვისა და შეიარაღების მხრივ, თუ მხოლოდ კონსულტაციებითა და რუსეთის აგრესიული ქმედებების დაგმობით შემოიფარგლება. ბრიუსელში აკრედიტებული უკრაინელი ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ქვეყნის საგარეო საქმეთა გარდამავალი მინისტრი ანდრეი დეშიცა ბრიუსელში ჩამოიტანს ეგრეთ წოდებულ უკრაინულ სიას, რომელიც სხვადასხვა შეიარაღებისა და ტექნიკის ვრცელ ჩამონათვალს უნდა შეიცავდეს. თუმცა მინისტერიალის დაწყებამდე ნატოს შტაბინაში შეკრებილმა ჟურნალისტებმა ვერ მიიღეს კონკრეტული პასუხი ნატოს იმ ოფიციალური წარმომადგენლებისაგან, რომლებიც ასეთი ღონისძიების დაწყების წინ მედიას უოქმოდ, ანუ წყაროს მიუთითებლად ესაუბრებიან იმაზე, თუ რა არის მოსალოდნელი და რა არა. ნუ გაუსწრებთ წინ მოვლენებს ყველაფერი ნატო უკრაინის კომისიის შეხვედრის შემდეგ მიღებულ ერთობლივ განცხადებაში ჩაიწერებაო, განაცხადა ალიანსის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ოანა ლუნჯესკუმ და ისიც შეგვახსენა, რომ ნატო უკრაინის კომისიის დასრულების შემდეგ 1 აპრილს პრესკონფერენციას გამართავს ნატოს გენერალური მდივანი. მინისტერიალის ფარგლებში ანდერს ფოგ რასმუსენს დღის წესრიგით რამდენჯერმე მოუწევს ჟურნალისტებთან შეხვედრა. მათ შორის 2 აპრილსაც, როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომა იგეგმება. ერთსაათიან შეხვედრაში ცხადია მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. მაია ფანჯიკიძე, რომელიც 1 აპრილს დილით ჩამოდის ბრიუსელში მინისტერიალის ფარგლებში ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს ნატოს რამდენიმე წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. ნატოში საქართველოს მისიის ინფორმაციით იგეგმება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან ორმხრივი შეხვედრაც. მინისტერიალის ფარგლებში მაია ფანჯიკიძე მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და იმ პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში, რომლებსაც საკუთარი წვლილი აქვს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში. პატარა საქართველო მრავალეროვნულ კოალიციაში ქვედანაყოფის ოდენობითაც გამოირჩევა და მისიის შინაარსითაც. ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ჰელმანდის პროვინციაში 1000-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება და საქართველოს ხელისუფლება გეგმავს, რომ 2014 წლის შემდეგაც დატოვოს ასეთი ქვედანაყოფი ავღანეთში. თუმცა მანამდე ავღანეთის ხელისუფლებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ხელი უნდა მოაწეროს უსაფრთხოების ორმხრივ შეთანხმებას. თუ არ იქნება ხელმოწერილი აღნიშნული შეთანხმება, ავღანეთში არ დარჩებიან ამერიკელი სამხედროები, თუ არ დარჩებიან ამერიკელი სამხედროები, ავღანეთში 10 ნატოს სამხედრო მისია იარსებებს, განაცხადა შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნატოში ელჩმა დუგლას ლუტმა. თუმცა ნატოს ოფიციალური პირები იმედოვნებენ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში 5 აპრილს ავღანეთში გამარჯვებს კანდიდატი, რომელსაც ესმის საერთაშორისო სამხედრო დახმარების მნიშვნელობა ავღანეთის უსაფრთხოებისათვის. ალიანსის შტაბინაში ასევე იმედოვნებენ, რომ ნატოს ყველა წევრი სახელმწიფო შეასრულებს ნაკის ვალდებულებას და საერთაშორისო საფრთხეების გათვალისწინებით ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე გაზრდის სამხედრო დანახარჯებს. სხვათა შორის ნატოს მომავალი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, რომელიც ალიანს 2014 წლის ოქტომბრიდან ჩაუდგება სათავეში, იმითაცაა ცნობილი, რომ ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრად მუშაობის დროს ქვეყნის სამხედრო დანახარჯები მკვეთრად გაზარდა. ნატოს მინისტერიალზე ისაუბრებენ ალიანსის ღია კარის პოლიტიკაზე და ხაზს გაუსვამენ იმას, რომ შილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია განაგრძობს გაფართოებას და ახალ წევრებს მიიღებს თავის რიგებში მაშინ, როდესაც აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე ალიანსის ყველა წევრი სახელმწიფო შეთანხმდება. ასე მოხდა ეს უბრალოდ 15 წლის წინ ნატოს ბოლო გაფართოების პროცესის დაწყების დროს. სწორედ ამ ისტორიული თარიღის აღნიშვნით სახელდობ სამახსოვრო პროცესს გადაღებით გაიხსნება 1 აპრილს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მორიგის შეხვედრა ალიანსის შტაბ-ბინაში. როგორც ამაზე ერთმა ჩემმა ბრიტანელმა კოლეგამ იხუმრა, ნატო გაფართოვდება ოღონდ მხოლოდ სამახსოვრო ფოტოზე. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
ახლა ისევ საქართველოს უბრუნდებით ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს მთავრობას და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს აკისრებს პასუხისმგებლობას დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურზე განხორციელებული თავდასხმისთვის. თავად წიკლაურის ვარაუდით მას გაუსორდნენ შალვა თათუხაშვილის წამების შესახებ გაკეთებული განცხადებების გამო. ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჩიმშე რეხვიაშვილი გვიამბობს, რა მოხდა 21 მარტს გამთენიისას და რა გამოხმაურება მოხდა ოპოზიციონერ დეპუტატზე თავდასხმას.
ნუგზარ წიკლაურს, რომელიც 31 მარტს გამთენიისას შინბრუნდებოდა, თავდასხმელების სადარბაზოსთან დახვდნენ. როგორც თავად დეპუტატი იხსენებს, თავდასხმას წინ არ უძღოდა არც შელაპარაკება და არც სხვა სახის დაპირისპირება.
არ არსებობს არც ერთი ადამიანი, რომელთანაც ჰქონდეს რაიმე სახის პიროვნული საცხოვრებო კონფლიქტი, ან არასდროს მე ბიზნესი არ მქონია და ამიტომ შეუძლებელია, რომ ეს ამ ბიზნესთან დაკავშირებულა. და როდესაც უცებ 8 ადამიანი არის ასეთი და ბაზმივით მოქმედებები ან კონდათ ელექტროშოკი, ორჯერ დამატეს ეს ელექტროშოკი თავზე და ფეხზე და თან რაც თავარია ზუსტად იცოდნენ ჩემი გადაადგილება. როდის მოვიდოდი სახში, საუბარი შედმეტე იმაზე, რომ წარჩვის მიზნით იყო ან კიდე ბრალო ხულიგნები ყველანაღაც. ეს ხო ყველა ფხიზელი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ამ ველოდებდნენ.
ნუგზარ წიკლაურის თქმით, თავდასხმელებმა მისი გატაცება სცადეს, თუმცა მედგარმა წინააღმდეგობამ და ხმაურზე გამოსულმა მეზობლებმა ეს გეგმა ჩაშალეს.
ერთი არის რომ მოერევი ადამიანი და მეორე კიდე იმის რომ აიყვანო ანუ ხელში სრულიად მოქმედო უნდა იყოს, რომ მიიყვანო და ადვილად შეტე, რომ მანქანაში ძალიან უწევდი წინააღმდეგობას და აგრეთვე ყვიროთი და მინდოდა, რომ ვინმეს გაეგო ეს ამბავი. და საბოლოო ჩამში, როგორ ჩანს, ეს გაგრძელდა სადღაც წუთნახევარი. წუთნახევრის განმავლობაში მე შევძელია წინააღმდეგობის გაწევა და ამის შემდგომ უკვე პირველ სართულზე მცხოვრებმა გაიგონა ეს ლაპარაკი და გადმოიხედა და დაიწყო ყვირილი ამ ქალბატონმა.
ქალბატონი, რომელიც ნუგზარ წიკლაურმა ახსენა, მეზობლად მცხოვრებმა ორები ლია ტოკლიკიშვილი აღმოჩნდა. აი როგორ აღწერს თავდასხმის მნიშვნელოვანი მოწმე 31 მარტს გამთენიისას მომხდარ ძალადობას.
მეგონა მესიზმრებოდა, კაცის ხრიალი, მოგუდული ხმით ყვიროდა მიშველეთ და გინების ფურთხებისა და კიდევ რაღაც ხელსაწყოების ხმა. როცა მივხვდი, რომ ეს ხმები ეზოდანისმოდა და ვიღაცას კლავდნენ, ფანჯრისკენ გავიქეცი კორპუსის წინდგარ მანქანაში ვიღაცას ტენიდნენ. ის უძალიანდებოდა როგორც შეეძლო. პირზე ხელს აფარებდნენ და სახეში ურტყამდნენ. ხელებში რაღაც ელექტროხელსაწყოები ეჭირათ, რომლებიც ცისფრად დანათებდნენ და რაღაც ხმებს გამოსცემდნენ. ყველას შავი ტანსაცმელია ცვა და სახეებზეც ასეთი ქსოვილები ჰქონდათ აფარებული.
ლია ტოკლიკიშვილი თავდასხმელებს პოლიციის გამოძახებით დაემუქრა, თუმცა ნიღბიანმა პირებმა დეპუტატს მხოლოდ მას შემდეგ დაანებეს თავი, რაც სხვა ბინებშიც აანთეს შუქი და სხვა მეზობლებიც ახმაურდნენ. მომხდარის გამო ნაციონალურმა მოძრაობამ პასუხისმგებლობა საქართველოს მთავრობას დააკისრა. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის თქმით, ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ დაიწყო ოპოზიციის დევნის ახალი ეტაპი.
ჩვენ მოვითხოვთ ამ ფაქტის უსწრაფეს გამოძიებას, ვინაიდან ნებისმიერი გაჭიანურება ამ საქმის გამოძიების და დასტურებს იმ ლოგიკურ ეჭვს, რომ ჯგუფი, რომელიც გუშინ მოქმედებდა, გახდათ კარგად მომზადებული და სპეციალურად ამ მიზნისთვის შექმნილი ჯგუფი, სავარაუდო კავშირებით ძალოვან სტრუქტურებთან ან სპეცსამსახურებთან.
ნაციონალურ მოძრაობაში ეჭობენ, რომ ნუგზარ წიკლაურს თავს დაესხნენ შალვა თათუხაშვილის წამების შესახებ გაკეთებული მწვავე განცხადების გამო. მიმართვის ერთ-ერთმა ადრესატმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ აღნიშნული საქმე გამოუძიებელი არ დარჩება.
ასეთი საქმეების გამოუძიებლობა ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და ასე პირა წინასწარ ასე ვთქვათ გაწოდებების დასმის გამოტანა მეგონი არ იქნება სწორი. მე ინფორმაცია მოვისმენი ამდილით, ეს არის რა თქმა უნდა აღმაშფოთებელი და მე მოუწოდე უკვე შესაბამის უწყებებს, რომ დროულად გამოიძიონ აღნიშნული საქმე.
დროული გამოძიების მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას პარლამენტის თავმჯდომარე და მთავრობის სხვა წევრებიც. თუმცა ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ ოპოზიციონერ დეპუტატზე განხორციელებულ თავდასხმაში ხელისუფლების ხელი არ ურევია. ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის ვარაუდით, კონფლიქტ შესაძლოა ყოფითი საფუძველი ჰქონდეს.
ეს შეიძლება იყოს რაღაც გაუგებრობა ადამიანებს შორის, იგივე შეიძლება რაღაც უფრო პირადი შეიძლება ყოფილიყოს. ამიტომ მე ფიქრობ, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ისე, გამოძიებული რომ კითხები არ უნდა გაჩნდეს საზოგადოებაში.
თუმცა საზოგადოებაში კითხები უკვე გააჩინა პროკურატურის გადაწყვეტილებამ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულზე. ანუ ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებაზე და ეს მაშინ როცა მუგზარ ციკლაურის თქმით სამედიცინო დასკვნა სულ სხვა რამეზე მეტყველებს.
თარი ტვინის შემხევა და გულისრევა მქონდა მე ერთ საათნახევრის განმავლობაში. ეს არის თავის შიდაქალის დახურული ტრავმა. აგრეთვე მაქს მარჯვენა თვალზე დაეშილა, ვიცი მე ფეხი და დაამარცხა წაქცეული როცა ვიყავი ვიღაცამ და ეს აქედან არის გამოწეული. აგრეთვე სხვადასხვა ექსკორიაციები არის სახეზე, ცხვირზე და სახის სხვადასხვა მიდამოებში და ელექტროშოკის კვალი მარჯვენა ფეხზე.
გარდა ამისა, ნუგზარ ციკლაურის თქმით, თავდასხმელები ცდილობდნენ მის გატაცებას, რასაც მეზობლებიც ადასტურებენ. ნაციონალურ მოძრაობაში უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამოც, რომ დეპუტატზე თავდასხმასა და გატაცების მცდელობას იძიებს დიდუბის რაიონული პროკურატურა და არა მთავარი პროკურორი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია. სულ მალე შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე კი გიამბობთ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშზე, რომელიც მან დღეს წარმოადგინა. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა მიმოიხილავს შეფასებებს, რომლებსაც ყურადღება გაამახვილა ომბუდსმენმა უჩა ნანუაშვილმა.
საქართველოს სახალხო დამცველმა 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც 2013 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას აჯამებს. დღეს 31 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ ქვეყნის მიღწევებსა და გამოწვევებზე ისაუბრა. ყურადღება რამდენიმე საკითხზე გამახვილდა, მათ შორის სასჯელ აღსრულების სისტემასა და სამართალდამცავ სტრუქტურებზე.
ადამიანის უფლების დასაცავად გატარდა მნიშვნელოვანი რეფორმები, მათ შორის მიღებული იქნა ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია, რომელიც არის აღსანიშნავი, დადებითი ტენდენციები შეინიშნებოდა და არასაპატიმრო ხასიათის აღკვეთის ღონისძიების გამოყენება ხდებოდა უფრო მეტად და გაიზარდა ასევე სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი. ჩვენთვის ძალიან საგანგაშო იყო რამდენიმე პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული გარემოებები, როდესაც ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველ ხო მისი კონტროლის ქვეშ მყოფ პირთა უსაფრთხოებისა და სიცოცხლის დაცვა. ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენს ანგარიში არის შესული, უკავშირდება სამართლ დამცავების მხრიდან განხორციელებულ შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. გასულ წელს არაერთი მსგავსი ფაქტი დაფიქსირდა ჩვენს ოფისში. იყო არაერთი განცხადება, რომელიც მეტყველებს, რომ სავარაუდო დარღვევებს ჰქონდა ადგილი და ასევე ეფექტური გამოძიება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ფაქტების.
განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ სასჯელ აღსრულების სისტემაში პრობლემები ნამდვილად არსებობს.
ტენდენციალურ სისტემაში ისევ ბევრი პრობლემაა, ამაზე არავინ არ დაუსვს, დარწმუნებული ვარ, არც ოზარი არ დაუსვს, იმიტომ რომ მემკვიდრეობა იყო ძალიან მძიმე, ის მაგალითიც, რომელიც ყოველთვის ცნობილია, საკმაოდ ბევრი საქმე სასამართლოში მიმდინარეობს და ამიტომ დავალოდოთ ბოლომდე ამ საქმეების დასრულებას. მე არ ვიზიარებ იმას, რომ საერთოდ არ არის არაფერი ამ მიმართულებით გაკეთებული, თუმცა არც კმაყოფილების საფუძველი არ მაქვს. ვადასტურებ, დიახ, ცალსახად შემიძლია გითხრათ, რომ არა ვარ ნამდვილად კმაყოფილი პროკურატურის მუშაობით ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში.
სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიში საქართველოში აზრის სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების საკითხსაც ეხება. დოკუმენტში საუბარია ციხისძირში, სამთაწყაროსა და ჭელაში მუსლიმთა უფლებების დარღვევებზე. ასევე 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გამართული აქციის დარბევაზე. უჩა ნანუაშვილი სამართალდამცავი სტრუქტურების არაეფექტურ მუშაობაზე საუბრობს.
თემის სიმწოავით იჩინა სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ შეუსნარებლობის აქტიური გამოვლენის პრობლემა, რასაც ცალკეულ შემთხვევებში არაადეკვატური სამართლებრივი დიაგნოზა მოჰყვა.
სახალხო დამცველმა ყურადღება საკანონმდებლო ცვლილებებზე, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასა და ადამიანის ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლებაზეც გაამახვილა. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის დირექტორი ვახუშტი მენაბდე ამბობს, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე კონტროლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მექანიზმია.
ჩვენთვის ცნობილია სახალხო დამცველის აქამდე არსებული მუშაობა, მისი ანგარიშები და ის პრობლემები, რომელიც აქამდე იყო. ფაქტობრივად შენარჩუნების ტენდენციები შენარჩუნებულია, არის რაღაცა საკითხები, სადაც სახალხო დამცველი ამბობს, რომ წინსვლა გვაქვს, თუმცა არის საკითხები, სადაც გაუარესება არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ შესაბამისი ორგანოები არ ითვალისწინებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს, ანგარიშებს და პარლამენტს უფრო მეტი ძალისხმევა მართებს იქეთკენ, რომ გამოიყოს პოლიტიკური ბერკეტები ამ დარღვევების აღმოსაფრთხოებას.
ამბობს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის დირექტორი ვახუშტი მენაბდე, რომელსაც ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა. მან მიმოიხილა საქართველოს ახალხო დამცველის მორიგი ანგარიში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში საქართველოში სახამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით.
უკრაინამ დაგმო რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის ყირიმში სტუმრობა. პაკისტანის სასამართლომ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს პერვეზ მუშარაფს ოფიციალურად წარუდგინა სახელმწიფო ღალატის ბრალდება. პალესტინელთა წარმომადგენელი ჩეხეთში სეიფის აფეთქების შედეგად არ მომკვდარა, ამის თაობაზე ჩეხი გამომძიებლები იტყობინებიან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ისრაელში დაბრუნდა, რათა ხელი შეუწყოს ისრაელისა და პალესტინელთა წარმომადგენლების სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ გაეროში თეირანის ახალ ელჩად დანიშნა პირი, რომელიც შედიოდა შეერაღებულ რაზმში, რომელსაც შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლები ჰყავდა მძევლად აყვანილი 1979 წელს. რუსეთი მუშაობს საკუთარი პლასტიკური საბანკო ბარათების შემოღებაზე, რაც საჭირო გახდა მას მერე, რაც შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის კავშირმა ამ ქვეყანას სანქციები დაუწესეს. მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ გამოიტანა დადგენილება, რის თანახმადაც იაპონიას აეკრძალა ანტარქტიდაში ვეშაპებზე ნადირობა. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურზე თავდასხმის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა და გამოძიება მიმდინარეობს. ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარების გადაწყვეტილება შეცვალა წყნარი ოკეანის კუნძულოვანმა სახელმწიფო ტუვალუმ. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას დღეს 75 წელი შეუსრულდებოდა. მის ხსოვნას პატივი მიაგეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის ხსოვნის უკვდავ საყოფად დააარსა ზვიად გამსახურდიას სახელობის პრემია.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს, ჩვენს რუბრიკას. ჩვენი სტუმარი ამჯერად სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანადირექტორი ნათელა სახოგია, ხოლო საუბრის თემა განათლების მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებისთვის. სტუმარს ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს მარინა ვაშაყმაცე. მარინა, ქალბატონო ნათელა, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
სამართლებრივი თვალსაზრისით სააკაშვილი ფაქტობრივად ჩიხში მოექცა. წაიკითხავთ გაზეთ რეზო.
ბოდიშ სვიხთით ტექნიკური შეცდომისთვის. მარინა, გისმენთ.
კეთილი, დიდი მადლობა მანანა, დიდი მადლობა ქალბატონ ნათელასთან ერთად ჩაგირთვებით განათლების მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებისთვის. ესეთი რაღაცა ცოტა რიტორიკურიც კი გამოგვივიდა, ასე ვთქვათ, ზოგადი სახელწოდება ამ ჩვენი საუბრისა. ქალბატონ ნათელა, განათლების სისტემაზე საუბრი დავიწყოთ. სულ რომ არაფერი შეიცვალოს, ასე ვთქვათ, აი სკოლების ან უნივერსიტეტების ცხოვრებაში, განათლების სისტემა ცხადია არ გაქრება, მაინც იარსებებს, მაგრამ ჩვენ განვითარებაზე გვინდა რომ ვისაუბროთ, როგორ მიგაჩნიათ, ვითარდება თუ არა ქვეყანა, თუ კი ის არ ზრუნავს განათლების სისტემის განვითარებას?
თქვენ დაიწყეთ, გამარჯობათ, მოგესალმებით. თქვენ დაიწყეთ იმით, რომ რიტორიკულია კითხვაო და ბოლო კითხვაც რიტორად გულია, რა თქმა უნდა, ქვეყანა, რომელიც არ ზრუნავს განათლების განვითარებაზე, არ ვითარდება. Და კიდევ ერთი რამ, მაინც იქნება განათლება თუ არაფერი არ გაკეთდაო, ესეც ცოტა სახიფათო, ისე არის, იმიტომ რომ შეიძლება განათლება ისე განადგურდეს, იმდენად ხელმისაწვდომობა მისი დადაბლდეს, დონე დადაბლდეს, ხარისხი და ყველაფერო, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ განათლება არ არის ქვეყანაში და მე მგონია ყველა დაგვეთანხმება იმაში, რომ იყო მომენტები საქართველოში, როდესაც თითქოს საერთოდ არ არსებობდა განათლების სისტემა, არც სასკოლო, არც საუნივერსიტეტო და ასე შემდეგ. ამიტომ განათლება სჭირდება მუდმივი ყურადღება, ძირითადად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ საზოგადოების მხრიდანაც. აი, პოლიტიკა მოგეხსენებათ, ეს არის ალტერნატივებს შორის არჩევანი და განათლებაში მაგალითად ის, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს თითოეული ბავშვის დაწყებითი და ზოგჯერ საბაზო და ბევრ ქვეყანაში საბაზო განათლებას, მაგრამ დაწყებითი, ეს უკვე პოლიტიკის საკითხი არ არის, არის მიღებული, არჩევანი აქ არ აქვს. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ბავშვების განათლება და სასკოლო განათლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ხრივ, ყველაზე მეტად პასუხისგებლობა სახელმწიფო სასკოლო განათლებაზე აკისრია, საუნივერსიტეტოზე ნაკლებად, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეხლა ეს კონცეფტი ძალიან ვითარდება და ფართოვდება. მაგალითად, ძალიან ბევრი სახელმწიფო უკვე იღებს პასუხისგებლობას არამხოლოდ სასკოლო, არამედ წინა სასკოლო განათლებაზე. მაგალითად, ფინეთში უკვე გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ყველა ბავშვმა აუცილებლად გაიაროს საბავშვო ბაღი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იმ პატარობის ასაკში ყალიბდება რაღაცა შეხედულებები და ეს ჩემი ნათქვამი არ არის, ნაჭტევები უჩდება ადამიანს, რომელიც შემდეგ განათლებამ შეიძლება მხოლოდ ტვერი წააყაროს და მერე ის ისევ რჩება. მაგალითად, ბავშვი, რომელსაც გონია, რომ ვინც მე არ ამგავს, ის ცუდია, შეიძლება მთელი ცხოვრება ასე ფიქრობდეს. ამიტომ სკოლამდელი განათლებაც ასეთივე ძალიან მნიშვნელოვანია.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა, თქვენ რამდენიმე საფეხურზე საუბრობდით ახლა განათლების და პასუხისგებლობაზე. თქვენ იცით, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, მსმენელებისა და მკითხველების შეკითხვებს გადმოგცემთ ხოლმე, და სწორედ ასეთი კითხვა არის ახლა, როგორ შეაფასებდით თანამედროვე საქართველოს ხელისუფლების ხედვას განათლებისა და განვითარების ურთიერთკავშირის შესახებ? არსებობს ასეთი ხედვა, სად და რაში ვლინდება?
იცით რა, დეკლარაციის დონეზე რა თქმა უნდა სულ ყველა ამბობს, რომ აი ჩვენ განათლების სისტემა და განათლება გვინდა, განათლებული მუშახელი გვჭირდება, განათლებული ადამიანი გვჭირდება. ეს სულ ითქმის და ეს მართლაც მარტივია, ეს როგორ შეიძლება ეს არ თქვას სახელმწიფო მოხელემ ან მოღვაწემ, ვინც პოლიტიკოსმა. მაგრამ რეალობაში რა ხდება, აი ეს უკვე სხვა საქმეა. რეალურად არის თუ არა ეს მართლა შინაგანად ისე გათავისებული, რომ განათლებაზე იყოს ისეთი ზრუნვა, როგორიც საჭიროა, რომ მითუმეტეს ჩვენაერ ქვეყანაში, რომელიც განვითარების გზას ადგას, რომლისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რომ ადამიანური კაპიტალი განვითარდეს, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა სიმდიდრე არა გვაქვს სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროდ, იმიტომ რომ ზოგიერთი ქვეყანა, ვისაც ნავთობი აქვს, ვერ ვითარდება და ჩვენ ეს ძალისხმევა გვჭირდება. ეს კეთდება თუ არა, მე სამწუხაროდ ვიტყვი, რომ არა, ჩვენს ქვეყანაში განათლების სისტემას არ ექცევა ის ყურადღება, რაც საჭიროა. და განსაკუთრებული ჩემი სპეციალობიდან და ჩემი ხედვიდან გამომდინარე, ყველაზე დიდი პრობლემა არის, რომ არ არის პოლიტიკა განათლების. იცით, ლაპარაკობენ, თქვა, სასკოლო განათლებაზე. ხშირად ლაპარაკობენ, სკოლები გავარემონტეთ, რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პოლიტიკა გავდევნეთ სკოლებიდან და რაღაცა, და არსად არ გამიგია კი, მაგრამ რას უშვები სასწავლო პროცესს? როგორ გარდაქმნი სასწავლო პროცესს? რა პოლიტიკა გაქვს იმისათვის, რომ სკოლა იდგეს სიმაღლეზე, რომ სკოლამ მოგცეს ის ადამიანი, რომელიც იქნება კარგად მომზადებული ცხოვრებისათვის, და რომ სკოლა მოგცეს ის ადამიანი, რომელიც იქნება საზოგადოების ღირსეული წევრი და ნამდვილი მოქალაქე. უამრავი ფუნქცია აქვს სკოლას და სკოლაზე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლი არის, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, და აკეთებს თუ არა ჩვენი სკოლა ამ ფუნქციას, ასრულებს თუ არა, მე ვიტყვი არა, და არ ასრულებს იმიტომ, რომ არ არის კარგად ჩამოყალიბებული ის პოლიტიკა, როგორიც რაც უნდა გაატაროს სახელმწიფომ. Амазе дитхан შემიძლია
ვიღაბა ის მაგრამ კი დროში შეზღუდულია და სწორედ აქედან გამოდირა თქვენ ბძანებთ რომ პოლიტიკა არ არისო. აი შემდეგი კითხვა ასეთია ჩვენი მსვენელის რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის რომ გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა განათლებას მიანიჭონ პრიორიტეტი. აი პოლიტიკა რომ
იცით რა უნდა გაკეთ? ჯერეთი მართლაშ უნდა გაითავისო მთლიანად და აი თავგანწირვით უნდა დაიწყონ ამ საქმის კეთება. ასე მე ახლა დღეს მინისტრი ვარ ან მინისტრის მოადგილე და რაღაცას გავაკეთებ, ასე არ უნდა იყოს. აქ უნდა იყოს თანმიმდევრული, სისტემური და ძალიან კვალიფიციური მიდგომა. ახლა ამ კვალიფიკაციაზე მინდა ვილაპარაკო. ეს არის დიდი პრობლემა. იცით, აი და რატო არის პრობლემა? იცით, სოფლიოში უამრავ ქვეყანაში ტარდებოდა განათლების ზეც, თითქმის ყველა ქვეყანამ ჩაატარა და წარმატებული ბევრი არ არის. ამიტომ საჭიროა, რომ ეს წარმატებული რეფორმები გვესმოდეს, როგორ ჩატარდა, რა პროცესები მიმდინარეობდა ასე დროს და ყველაზე მნიშვნელოვანი და მინდა გითხრათ რომ სოფლიო მეს გაგებები ნელ-ნელა იყალიბებს. აი ის რაც ვთქვათ შეიძლება 2000 საუკუნის დასაწყისში არიცოდნენ დღეს იციან. მაგალითად იციან რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სასტარტო პირობები. ჩვენმა განათლების სისტემა რომელიც არადამაკმაყოფილებელია ხო და არადამაკმაყოფილებელ განათლების სისტემას თავისი მახასიათებლები აქვს ხო? აი ჩვენმა განათლების სისტემამ უნდა აიღოს ის ინტერვენცია, ის ჩარევა უნდა განახორციელოს ჩვენ სისტემაში, რომელიც საჭირო ამ ეტაპზე მყოფი სისტემისთვის, არა ისეთი სისტემებისთვის, რომლებიც უკვე წარმატებული არიან და ისინი იქ რაღაცას აკეთებენ. ჩვენ სხვანაირად უნდა მოვიქცეთ და ეს უნდა ვისწავლოთ, უნდა ვიცოდეთ და პირველ რიგში ეს უნდა იცოდნენ განათლების მაღალი რანგის მუშაკებმა. სამწუხაროდ მე არ ვიცი ეს, იციან თუ არა.
დიახ, აი ყველა კითხვას ვერ ვასწრებთ, ერთ მაინც იქნებ მოვასწრო, ცოტა დრო დაგჭა. მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს საჯარო სამსახურებში აყვანისას უპირატესობა ანიჭებოდა მათ, ვისაც განათლება დასავლეთის უნივერსიტეტებში ჰქონდა მიღებული. ეს კითხვა იმიტომ თქვით ეხლა რომ თქვენ დასავლეთი ახსენეთ, მაგრამ გამოცდილებამ გვიჩვენა რომ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. ეს კითხვა ფიქრობ მხოლოდ განათლებას არ უკავშირდება, თუმცა მაინც საინტერესოა თქვენი აზრი.
კი, მე გითხარით რომ ბავშვობიდან უჩდება ნაჭდევები თქო. ჩვენ ახალგაზრდები, ვინც აი დასავლეთის განათლებულებს რო ძახიან, იქ სწავლობდნენ ერთი წელი, ორი წელი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში ვთქვათ რამდენიმე წელი, მაგრამ მათ არ უსწავლიათ სკოლაში, მათ არ უსწავლიათ საბავშვო ბაღში, ოჯახში, ალბათ ის რა არის რეალური ფასეულობა, რეალური დემოკრატია და ასე შემდეგ, თავისუფლება, სოლიდარობა, ის ცნებები, რომელსაც ბავშვები სწავლობენ არა უნივერსიტეტებში და მითუმეტეს არა მაგისტრის ხარისხს, როცა მაგისტრის ხარისხს ემზადებენ, არამედ უფრო წინ. ამიტომ ჩვენი ეს დასავლეთში განათლება მიღებული ახალგაზრდები არ იყვნენ ისე მზად იმისათვის, რომ დემოკრატიული რეფორმები ჩაეტარებინათ. Ну, მე ახლა რა თქმა უნდა, ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ძირითადად ეს ასე იყო. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლის, საბავშვო ბაღის, უნივერსიტეტებში და განსაკუთრებით ჰუმანიტარულ განათლებას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს დემოკრატიული ღირებულებები, მოქალაქეობა, სოლიდარობა არა მხოლოდ გონებაში, გულშიც უნდა გაიტაროს ბავშვმა და ამაში ჩვენ უფროსები, განსაკუთრებით პედაგოგები უნდა მოეხმარონ.
უღრმესი მადლობა კალენდათელ, ამოუწურავია ეს თემა მართლაც და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რაც მოასწარა.
მადლო. ამოუწურავია და მეც
დიდი მადლობა პრახიდანაც. თქვენ მოუსმინეთ სტრატეგიულ გამკვლევათა ცენტრის თანადირექტორს ნათელა სახოკიას, ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარს. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა მარინა ვაშაყმაძემ. ჩვენი გადიოს თბილისის ბიუროს დირექტორმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთზე ვისაუბრებთ. 4 საათი გაგრძელდა მოლაპარაკება, რომელიც კვირას პარიზში გამართეს შეერთებული შტატების და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა. საუბარი, როგორც ჯონ კერი მოწოდა, იყო გულწრფელი და უკრაინის კრიზისს ეხებოდა. მოსვინეთ ოქროპი რუხაცეს.
ჯონ კერი და სერგეი ლავროვი კვირას პარიზში შეხვედრისას შეთანხმდნენ, რომ უკრაინის კრიზისის მოგვარება უნდა მოხდეს მხოლოდ დიპლომატიური გზებით. კერის თანახმად, უკრაინის გარშემო გადაწყვეტილებებს ვერავინ მიიღებს უკრაინის გარეშე.
The United States is consulting with Ukraine.
ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინასთან ამ პროცესში ათანხმებს ყველა ნაბიჯს და ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ გადაიდგას ნაბიჯები, თუ ამ ქვეყნის ლეგიტიმური მთავრობა არ იქნება ჩართული. ეს პრინციპი ცხადია. უკრაინის გარეშე უკრაინის შესახებ გადაწყვეტილებები არ მიიღება.
No decisions about Ukraine without Ukraine.
ჯონ კერიმ პარიზში ასევე განაცხადა, რომ შეშფოთება გამოხატა რუსეთის ჯარის თავმოყრის გამო უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან.
Any real progress in Ukraine?
Ukrainis garshemo realuri tsinsva unda gulisqmobdes am kveqnis sazgvartan tavmoqrili rusetis jaris zalyan didi raodenobis ukan gaqvanas. Dges am jarebis gamo sagareo sakmeta ministrtan saubrisas ghrma sheshpoteba gamoukhade. Fikrobt rom es jarebi knian shishis Ukrainis dashinebis atmosferos.
Fear and intimidation in Ukraine.
მანამდე ლავროვმა უარყო, რომ რუსეთი აპირებს უკრაინაში შეჭრას. ამ დროს რუსეთის 10,000-ობით სამხედრო იყო განთავსებული უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან. კერისგან დამოუკიდებლად გამართულ ბრიფინგზე ლავროვმა თქვა, რომ უკრაინა ვერ იმოქმედებს, როგორც ერთიანი სახელმწიფო, ის უმჯობესია იყოს ფედერალური ქვეყანა, სადაც რეგიონებს ექნებათ უფლება თვითონ განსაზღვრონ ეკონომიკური მოდელი, ენა და რელიგია. ლავროვის თქმით, ის და კერი შეთანხმდნენ იმუშაონ უკრაინის მთავრობასთან ერთად, რათა განვითარდეს რუსულ ენოვანი უკრაინელების უფლებები და მოხდეს, როგორც ლავროვმა უწოდა, ასევე არარეგულარული გაერთიანებების და პროვოკატორების განიარაღება.
ჩვენ შევთანხმდით ვიმუშაოთ უკრაინის მთავრობასთან და უკრაინის ხალხთან ერთად უფრო ფართო გაგებით. ამის მიზანია განვახორციელოთ ზომები ისეთი პრიორიტეტული მიზნების მისაღწევად, როგორიცაა ეროვნული უმცირესობების უფლებების, ენობრივი უფლებების უზრუნველყოფა, ასევე არარეგულარული გაერთიანებების და პროვოკატორების განიარაღება, ასევე საკონსტიტუციო რეფორმის მომცველი პროცესის ჩატარება და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მოწყობა საერთაშორისო დამკვირვებლებთან. ებელთა ობიექტური მეთვალყურეობით.
ობიექტიურ международным наблюдением.
შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთს სანქციების ორი წყება დაუწესეს. რუსეთის პრეზიდენტის ახლო გარემოცვას შეუზღუდეს მოგზაურობა და გაუყინეს საბანკო აქტივები, რათა დაესაჯათ მოსკოვი ყირიმის ანექსიისთვის. დასავლეთის ლიდერები მუქარით გამოდიან, რომ მოსკოვს ეკონომიკურ სანქციებსაც დაუწესებენ, თუ ის გააგრძელებს უკრაინის დესტაბილიზაციას. კერის და ლავროვის შეხვედრა წინ უძღოდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიან შეხვედრას, რომელიც სამშაბათს იწყება ბრიუსელში. იქ უკრაინის და რუსეთის გარშემო იმსჯელებენ. კვირას ევროპაში შეერთებული შტატების ჯარების მეთაური იქნა ვაშინგტონში მიწვეული უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის ჯარების მოძრაობის თემის განსახილველად. პენტაგონის წარმომადგენლის განმარტებით, გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ვაშინგტონში განიხილავს აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს პარტნიორების დამატებითი დამშვიდების საგანგებო გზებს. ორშაბათს გავრცელდა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ რუსეთის ჯარები თანდათანობით ტოვებენ საზღვრის არეალს, თუმცა ცხადი არ იყო, რამდენი სამხედრო დატოვა რუსეთმა უკრაინის საზღვართან და არის თუ არა ეს მხოლოდ ჯარების როტაციასთან დაკავშირებული მოძრაობა.
ოქროპი რუხაძე მიმოიხილა ინფორმაცია, რომელიც უკრაინის გარშემო ვრცელდება, მან ყურადღება გაამახვილა შეერთებული შტატების და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების გუშინდელ შეხვედრაზე. პარიზში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოში 18 საათი და 59 წუთი. ახლა თავასობთ ყოლგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როგორც მეცნიერები იტყობინებიან, ასთმით დაავადების ხარისხზე გავლენა შეიძლება იქონიოს კვებამ. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ავსტრალიაში ჩატარებული გამოკვლევის ავტორები. როგორც აღმოჩნდა, ძლიერი ასთმით დაავადებული პაციენტები მეტ სხიმსა და ნაკლებ ეგრეთ წოდებულ ბალასტურ ნივთიერებებს იღებენ, ვიდრე ჯანმრთელი ადამიანები. მათი აზრით, ამ ნივთიერებებს, რომლებსაც შეიცავს ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, შესაძლოა ფილტვებში ანთებითი პროცესების შეკავების უნარი ჰქონდეს. ჩვენი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ წვავე ასთმით დაავადებული პაციენტები სხვაგვარად იკვებებიან ვიდრე ჯანსაღები, იტყობინებიან ნიუკასლის ჰანტერის სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელი ლაიზა უდი და მისი კოლეგები. შესაძლოა დაავადება კვებაში ცვლილებებს იწვევდეს, მაგრამ არსებობს იმის ნიშნები, რომ შეიძლება პირიქით იყოს. კვება ახდენდეს გავლენას დაავადების ხარისხზე და არაჯანსაღი კვება იყოს ასთმის რისკის ფაქტორი. მაგალითად, ცნობილია, რომ ნაწლავების ბაქტერიები ბალასტურ ნივთიერებებს გარდაქმნის ერბოს მჟავად, რომელიც ანთებითი პროცესების წინააღმდეგ მოქმედებს, შესაძლოა სასუნთქ ორგანოებშიც. ახალი შედეგები ეხმიანება ძველ გამოკვლევებს, რომელთა თანახმად დიდი რაოდენობით ტრაფიკების პროდუქტების მიღება ასთმით დაავადებასთან არის დაკავშირებული. მეცნიერებმა 127 საცდელი პირი, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ ასთმის მძიმე ფორმით დაავადებული და 65 ჯანსაღი ადამიანი გამოკითხეს კვების თაობაზე. ამასთან მათ შეუმოწმეს ფილტვების ფუნქცია და ანთებითი პროცესის ხარისხი. აღმოჩნდა, რომ ასთმიანი ჯანსაღებზე უფრო მეტ ცხიმს და უფრო ნაკლებ ბალასტურ ნივთიერებებს მოიხმარდნენ. დადგინდა ასეთი კანონზომიერება: რაც უფრო მეტია ცხიმის მოხმარება და ნაკლებია ბალასტური ნივთიერებების მოხმარება, მით უფრო უარესდება ფილტვების ფუნქციები და მით უფრო ძლიერდება ანთების ნიშნები. თუმცა თავად გამოკვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ეს კანონზომიერება საბოლოოდ არ არის დადასტურებული და მომავალ კვლევას მოითხოვს. ავტორთა აზრით არ არის გამორიცხული, რომ გარდა ბალასტური ნივთიერებებისა, დადებით ეფექტს იწვევდეს სხვა საკვები ნივთიერებებიც, რომლებიც გამოკვლევაში არ ყოფილა გათვალისწინებული. მაგრამ ეს გამოკვლევა აჩვენებს, რომ დიეტოლოგიური კონსულტაცია შესაძლოა ეფექტიანი საშუალება იყოს დაავადების სიმპტომების შესასუსტებლად. ბალასტური ნივთიერებების მოხმარება სხვა, მაგალითად გულ-სისხლძარღვთა და ჭარბწონიანობით დაავადების რისკსაც ამცირებს.
მოისმინეთ ხოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამას წინათ თბილისის აკრებულოს ოფიციალურ ვებსაიტზე საინტერესო ინფორმაცია გამოქვეყნდა. თბილისის აკრებულოსა და არაბეთის გაერთიანებული საამიროების ერთ-ერთ საინვესტიციო ჰოლდინგ შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე თბილისში ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ნაცვლად კომფორტული საცხოვრებელი სახლები აშენდება. ხრუშოვკებს საინტერესო ისტორია აქვთ და გარკვეული თვალსაზრისით ის ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიასაც ასახავს. მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ხრუშოვკა, ნიკიტა ხრუშოვის პერიოდის 3-5 სართულიანი პანელებიანი ან აგურის საყოფაცხოვრებო ბინების კომპლექსებია, შექმნილი ვიტალი ლაგუტენკოს პროექტით, რომლებიც ჩნდებოდა საბჭოთა კავშირში ძირითადად 1980-იან წლებში, ჩნდებოდა საქართველოშიც. ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის დანგრევამდე, თუმცა 70-იან 80-იან წლებში მიკრორაიონებში უკვე ახალი ტიპის საცხოვრებელ სახლებს აშენებენ. შეიძლება თქვას გაუმჯობესებულ ხრუშოვკებს, რადგანაც ხრუშოვკის ასე ვთქვათ რეიტინგი იმხანად უკვე მკვეთრად ეცემა. პრინციპში ასეც უნდა მომხდარიყო. 50-იანი წლების ბოლოს, როცა ნიკიტა ხრუშოვმა დაგმო სტალინის კულტი და ქვეყანაში მასიური მშენებლობა გამოცხადდა, არაერთხელ აღინიშნა, რომ ხრუშოვკა დროებითი საცხოვრებელია საბჭოთა ოჯახისთვის. რომ 1980 წელს თავდაპირველად ზუსტი თარიღიც კი იყო მინიშნებული, საბჭოთა კავშირში კომუნიზმი აშენდება. ეს სახლები დაინგრევა და საბჭოთა ადამიანები უფრო დიდ გრანდიოზულ სახლებში იცხოვრებენ. ეს ახალი მომავლის სახლი ცოტათი იმის მსგავსი იქნება 20-იან წლებში, რომ აშენებდნენ ეგრეთ წოდებული კომუნალური სახლის მსგავსი. უბრალოდ კომფორტი მეტი იქნება და სივრცეც. ნუ დაგვავიწყდება, რომ კომუნიზმი კერძო საკუთრების გაუქმებას და ოჯახის ინსტიტუტის, ოჯახური ჩაკეტილი სივრცის უარყოფასაც ნიშნავდა. აი როგორ იგონებს არქიტექტორი ლადო ვარდოსანიძე ამ პერიოდს.
ყალიბდებოდა სწორედ ის ჰომოსოვეტიკოს იმ სამზარეულოში, სადაც 7 გასქურა იდგა, ეს უკვე 40-იან წლებისკენ, სადაც უკვე ასი შევიდა, სადაც იყო დასმენა იყო წახალისებული ამ შემთხვევაში და დამსმენი იღებდა, თქვათ, რეპრესირებულის ბინას. არა მარტო ბინას მე საკითხი მაქვს შესწავლილი, არამედ მის მოძრავქონებას, თეთრეულს, ბიბლიოთეკას, აბსოლუტურად ყველაფერს.
ხრუშოვკებს ნიკიტა ხრუშოვს კი უკავშირებენ, მაგრამ იდეის ავტორი სწორედაც რომ არ იყო ხრუშოვი. სტალინის სიკვდილის შემდეგ 1954 წელს მალენკოვმა გამოაცხადა, რომ დროა საბჭოთა ოჯახებს ჰქონდათ კეთილმოწყობილი საბჭოთა ბინა. შეიძლება ვიწრო, მაგრამ მაინც საკუთარი. თუმცა მალენკოვი ხრუშოვმა 1957 წელს გაანთავისუფლა და მასობრივი მშენებლობის იდეა მიითვისა. უფრო მეტიც, მისთვის ჩვეული ექსცენტრიზმით გააკრიტიკა საბჭოთა არქიტექტორები. ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა: არქიტექტორებს არქიტექტურა ესმით როგორც დეკორატიული ხელოვნება, ზრუნავენ შენობის სილამაზეზე და ავიწყდებათ, რომ თავი საბჭოთა ადამიანის მატერიალური მოთხოვნილებაო. 1954-61 წლებში ინჟინერი ვიტალი ლაგუტენკო ხრუშოვის თხოვნით აპროექტებს და ცდის სერიულ ინდუსტრიალიზაციულ მშენებლობის პროცესს, რომელიც ეყრდნობა ბეტონის პანელების ქარხნებსა და დაჩქარებული აწყობის სისტემას. 1961 წელს ლაგუტენკოს ინსტიტუტმა შეიმუშავა მზა ხუთსართულიანი შენობის პროექტი, როგორც ხრუშოვკის პროტოტიპი პროცესი. იმდენად სწრაფი და ეკონომიური გამოდგა, ხარეხს არავინ აქცევდა ყურადღებას, რომ ამ ტიპის ბინების მშენებლობა მთელ საბჭოთა კავშირში დაიწყეს. მშენებლობის პროცესი, ბუნებრივია, ფართო პროპაგანდის გარეშე არ წარიმართა. ადამიანებს უხსნიდნენ ხრუშოვკების მნიშვნელობას სპეციალურად გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმებში.
Обратите внимание на встроенный в стену шкаф. Это по существу гардеробная, в которой можно и переодеться.
Диктори აქ ახალი ბინების უპირატესობაზე ლაპარაკობს და ყובה საკუჭნაო კარადაზე, რომელსაც სხვათაშორის ოთახადაც იყენებდნენ. დიახ, სიდედრის ოთახად მონათლა ხალხმა. წარმოადგინეს, რომ ხრუშოვკებში მცხოვრებლებს ბებია ჩამოუვიდოდა სოფლიდან და ეს ბებია სიდედრი სწორედაც ამ კარადაში მოთავსდებოდა. გაგახსენებთ, რომ ამ ტიპის სახლებში ჭერი ძირითადად 2.5 მეტრს არ აღემატებოდა. იყო ერთი ან ოროთახიანი ბინები, გაერთიანებული საკვანძი, შიდა კედლებს ცუდი ხმის იზოლაცია ჰქონდათ. სამზარეულო 4 კვადრატული მეტრი იყო. მთლიანად ბინა კი 22 კვადრატული მეტრი. ნიკიტა ხრუშოვმა ამავე დროს გააკრიტიკა მოსკოვში აშენებული ეგრეთ წოდებული მაღლივი სახლები, სტალინური კოშკები. უწოდა მათ ეკლესიები. ჩვენ ეკლესიები კი არ უნდა ავაშენოთ, არამედ საბჭოთა ადამიანების სახლებიო. მშენებლობის ბუმს გამოეხმაურნენ არტისტები, კინემატოგრაფისტები, კომპოზიტორები, თვით დიმიტრი შოსტაკოვიჩმაც კი დაწერა მუსიკა ფილმისთვის ჩირომუშკი. არქიტექტორი ირაკლი ჟვანია თბილისში ვაჟა-ფშაველაზე აშენებულ ხრუშოვკებს იხსენებს და ჩვენთან საუბარში პირდაპირ უწოდებს მათ სიმახინჯეებს.
აშენ მდგომარეობაში აი თვითონ შენობები კონსტრუქციულად, ასევე მინიმალური ფართები, აი ბინები, არასახალბიელო სიტუაცია, რა თქმა უნდა, საცხოვრებელი პირობებით ქალაქისთვისაც ნუ სიმახინჯეა კოლოფები.
მიუხედავად ამისა, ხრუშოვკების მშენებლობის დროსაც კი არქიტექტორები ცდილობდნენ ქალაქის გეგმარება გაეთვალისწინებინათ და ეს სიმახინჯე არა ცენტრში, არამედ სადღაც ქალაქის გარეთ აეშენებინათ. უფრო მეტიც, არქიტექტორები ამ პატარა კოლოფში ჩამწყდეული ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნავდნენ.
Мол, дити შორება იყო ამ კორპუსებს შორის და იქნებოდა სივრცე, გამწვანებული ხეებით განაშენიანებული პატარ-პატარა სკვერები, პატარ-პატარა შიდა ეზოები, შიდა სივრცეები ამ ხრუშოვკებს შორის, სადაც მწვანედ ბევრი იყო თავის დროზე, ყოველ შემთხვევაში ჩადებული მაინც იყო პროექტი. და იყო მის საშუალება, მეზობლები შეკრებილიყვნენ, სიწყნარე იყო, სასეირნოდ შეიძლებოდა გამოსულიყო.
ხრუშოვკების მშენებლობას უამრავი კურიოზი ახლავს. ბლოკებისგან დამზადებული სახლების მშენებლობას მოყვა ახალი პროექტი, პლასტმასის სახლის აშენების იდეა, რომლის განხორციელება ხრუშოვმა უბრალოდ ვერ მოასწრო. 1964 წელს იგი გაანთავისუფლეს. ხრუშოვკები კი ისევ შენდებოდა, მაგრამ ამ ტიპის საცხოვრებელი სახლების დაცინვა ნაკლებად საშიში იყო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ სიუჟეტით დასრულდა ჩვენი გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9, მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვა პროგრამას ეხო კავკასა. მას მოსმენთ სიხშირეზე FM 107.4. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზეც მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, ვიმეორებ რადიო თავისუფლება .ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12-მდე გემშვიდობებით, ახლა კი საქართველოში 19 საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.